Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobro došli na naše talase. 7 poginulih na protestima protiv Ahmadi Nedžada u Iranu. Nakon odbijanja Banja Luke da prihvati zahtjeve Valentina Incka, Sulejman Tihić pozvao visokog predstavnika da počne da radi svoj posao. Srbija, Crna Gora i Italija potpisuju memorandum o pruzi Beograd-Bar. I sadržaj emisije. Uprava crnogorske policije zadovoljna je ovogodišnjim učinkom u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, međutim tako ne misle i nevladine organizacije. Vanja Čalović.
Svi smo svjedoci toga da se to afera najčešće dešavaju nekim izbornim periodima ili periodima kada Europska komisija ili druge međunarodne organizacije treba da daju stav o tome kakva je situacija po pitanju korupcije u Crnoj Gori, a da što se tiče posebno pravosnažnih sudskih presuda za one na najvišim nivoima, da ti slučajevi jednostavno nisu zabilježeni.
Da li je na djelu novi pokušaj diskriminacije nad slijepom Marijanom Ugoša, koja se prema pozivu iz Podgoričke opštine jutros pojavila sa psom vodičem ispred novih radnih prostorija, ali se ispostavilo da je od čitave službe izmještena samo njena kancelarija.
U pitanju je ona zamka, kao što im pretpostavljala, ono izgleda sam samo ja preseljena u te prostorije, samo ta moja kancelarija, koja je ono daleka oko kilometar i po.
I u novu turističku sezonu ušli smo sa starim problemima parkiranja automobila. Najveće gužve su u Budvi, gdje sat parkinga u centru košta euro.
Pa neki se bune, neki ne, neki su ono, pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe, zašto euro?
Je li vam to skupo?
Pa sad, kad dođe na muli čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Preispitivanje odgovornosti crnogorskih medija za ratna dešavanja je utvrđivanje odgovornosti političkih elita, pošto su gotovo svi tadašnji mediji bili pod kontrolom vlasti, ocjenjuje univerzitetski profesor Srđa Pavlović. On ističe da je zato razumljiva nervoza vladajuće strukture kada je u pitanju inicijativa Centra za građansko obrazovanje da tužilaštvo ispita odgovornost novinara koji su tokom rata promovisali govor mržnje. Insistiranje vladajuće elite da se treba posvetiti budućnosti jeste pokušaj da se zaborav promoviše kao vrlina, ali svi znamo da se u Crnoj Gori ništa ne zaboravlja, navodi Pavlović za agenciju Mina. Predstavnici vlada Italije, Srbije i Crne Gore potpisat će u Podgorici memorandum o razumijevanju za realizaciju studije o tehničko-ekonomskoj izvodljivosti rekonstrukcije željezničke pruge Beograd-Bar. Memorandum će potpisati ministar za ekonomski razvoj Italije Claudio Scajola, ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić i ministar saobraćaja Crne Gore Andrija Lompar. Predstavnik stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić pozvao je visokog predstavnika Valentina Incka da počne da radi svoj posao i da sankcioniše antidejtonsko ponašanje i djelovanje Republike Srpske, kraj citata. Objava antidejtonskih zaključaka Skupštine u Banja Luci uprko zahtjevima visokog predstavnika potvrđuje da vlasti Republike Srpske namiravaju i dalje otvoreno da krše dejtonski mirovni sporazum, saopštio je Tihić.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Situacija u Iranu nakon predsjedničkih izbora glavna je tema u svjetskim medijima. Državni radio u Teheranu potvrdio je da je najmanje 7 osoba poginulo tokom protesta pristalica opozicionog kandidata Mir Hoseina Musavija, koji tvrde da je pobjeda Mahmuda Ahmadinedžada lažirana. Savije čuvara islamske revolucije, vrhovno sudsko tijelo, saglasan je sa zahtjevom opozicije da se ponovo prebroje glasovi na spornim biračkim mjestima, što bi, kako se navodi, moglo da dovede do izmjene redoslijeda kandidata po broju osvojenih glasova. Velika većina Izraelaca podržava prijedlog premijera Netanjahua za formiranje demilitarizovane palestinske države, rezultat je istraživanja koje je objavio izraelski dnevnik Haaretz. Prijedlog premijera podržava čak 71% ispitanika, međutim velika većina Izraelaca istovremeno smatra kako se formiranje takve palestinske države neće dogoditi uskoro. Vlasti u Pekingu planiraju da za izvršenje smrtne kazne koriste injekcije umjesto da strijeljaju osuđenike, kao do sada javili su kineski mediji. Nadležni sud u Pekingu priprema tu izmjenu krajem godine, a policija i medicinsko osoblje se obučavaju za davanje smrtonosne injekcije. Kina je zemlja sa najvećim brojem smrtnih kazni godišnje, a u 2009. se očekuje da će ih biti 5000.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Uprava policije označila je početak kampanje pod nazivom Prijavi korupciju, ostalo je naša odgovornost, koja bi trebalo da ohrabri građane da bez straha prijave slučajeve korupcije. Uprava je zadovoljna ovogodišnjim učinkom u borbi protiv te pojave i organizovanog kriminala, međutim tako ne misle i nevladine organizacije koje ukazuju na najkrupnije slučajeve. Slušamo Srđana Janković.
Kampanja pod nazivom Prijavi korupciju, ostalo je naša odgovornost ima za cilj da se građani podstaknu da prijave slučajeve korupcije kako bi se ta krivična djela svela na najmanju moguću mjeru. Mehanizmi prijave su kvalitetno postavljeni i svi mogući načini dostavljanja informacija su u potpunosti zaštićeni, a prema riječima Rajka Malovića, rukovodioca odsjeka za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, građani koji budu prijavili korupciju imaće potpunu zaštitu.
Građanu garantujemo da nećemo saopštavati identitet njegov lični, da je on podnio tu prijavu, jer će to biti obaveza službenika koji razgovara, odnosno prikuplja prijavu od strane građanina, da mora te podatke čuvati za sebe i za tužilaštvo, da mora zaštititi sadržaje prijave, odnosno podatke o korupciji, da ne može sa kolegama dijeliti te podatke, da preduzima hitne mjere bezbjednosti, da vrši procjenu prijetnje usmjerene na lice koje prijavljuju korupciju, da ga zaštiti od ugrožavanja i nedostojnih uticaja u odnosu na prijavu, da ne bi nakon toga odustajao od te prijave.
Petko Spasojević iz odsjeka za borbu protiv privrednog kriminala izrazio je zadovoljstvo učinkom policije u borbi protiv korupcije i saopštio statističke podatke za prvih 5 mjeseci ove godine.
Do 1. juna ukupno registrovali 31 krivičnu prijavu protiv 47 lica za 74 krivična djela sa obilježjima korupcije. Tu u nadležnosti specijalnog tužioca pripada 47, a u nadležnosti osnovnog tužioca za krivična djela korupcije 27. Ukupna materijalna šteta nastala za izvršenje krivičnih djela sa obilježjima korupcije iznosi 650.984 €.
Odgovarajući na pitanje da li će kampanja uticati na otkrivanje i procesuiranje najkrupnijih oblika korupcije iz oblasti građevinarstva ili privatizacije, u čemu prema mišljenju dijela javnog mnijenja policija do sada nije imala uspjeha, Spasojević i Malović su rekli.
Mi smatramo da hoće, da će doći do prijave i ovog oblika korupcije, posebno zato što znamo da je veliki broj radnika zaposlenih u tim kompanijama nezadovoljan, da je veliki broj radnika ostao bespotrebno na neki nezakonit način bez posla, tako da policija otvara širom vrata i putem na ovaj način da anonimnim putem prijave i već prijavio, kažem vam, već prijavio radnici neke anomalije, neke nezakonite su poslovanje posebno, na primjer s aspekta nelegalne gradnje građevinarstva, poslovanja, ostvarivanje poslovne komunikacije sa inostranim partnerima, a sve u domenu gdje se jednostavno integriše pojedini segmenti korupcije sa lokalnom samoupravom.
Više ove godine imamo prijava u odnosu na primanje mita nego za prethodne 3 godine. To su podaci koji ukazuju koliko građani prijavljuju i u tom smislu smo uhapsili i naših kolega nekoliko, i carinike, i sudije, i građevinske inspektore. U Ucinju uhapsili čitavu grupu ljudi koji su bili građevinski inženjeri i rukovodstvo lokalne upravi koje se bavilo i omogućavalo divlju gradnju, a za to uzimalo novac.
Komentarišući dosadašnji učinak policije u borbi protiv korupcije, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović smatra da policijski statistički podaci govore samo o tome da su građani svjesniji korupcije, ali to ne govori i o rezultatima policije u borbi protiv korupcije.
Uprava policije je vrlo osmišljeno pospiše afere od svojih slučajeva. Svi smo svjedoci toga da se te afere najčešće dešavaju u nekim izbornim periodima ili periodima kada Europska komisija ili druge međunarodne organizacije treba da daju stav o tome kakva je situacija po pitanju korupcije u Crnoj Gori, a da što se tiče pravosnažnih sudskih presuda, posebno pravosnažnih sudskih presuda za one na najvišim nivoima, da ti slučajevi jednostavno nisu zabilježeni. Mi imamo pravosnažne sudske presude protiv specijalnih policajaca zbog 10-20 € mita i imamo slučajeve koji padaju zbog nedostatka dokaza, to jest ili nesposobnosti ili neke uprave policije da prikupi dokaze i koji su neophodni da bi se pravosnažno osudili članovi upravnih odbora, direktori preduzeća i druge ličnosti koje je uprava policija pomenjala.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori registrovan je još jedan incident sa smrtnim ishodom u koji je navodno umješan policajac. Detalje ćemo čuti od Petra Komnića.
Daniel Dedejić iz Mojkovca preminuo je prekjuče nakon što je nekoliko dana ranije zadobio teške povrede glave u incidentu na magistrali na sjeveru Crne Gore. Zbog sumnje da je pesnicom u glavu nakon svađe udario Dedejića, uhapšen je službenik granične policije Crne Gore Rade Popović, koji se doduše u tom momentu nije nalazio na dužnosti. Popoviću je određen pritvor do mjesec dana, a njegov advokat Stanko Jelić za naš radio kaže da još uvijek iščekuje obdukcioni nalaz.
I sad je potrebno bilo saslušanje svjedoka. Kako bi se utvrdile činjenice vezano koje je ovom čovjeku zadao, odnosno ovom oštećenom nanio povredu. Ja iz ugla odbrane kako posmatram mislim da na to pitanje nije rasvjetljeno i da ga treba tek rasvjetljavati.
Istraga će utvrditi šta se tačno desilo u konkretnom slučaju, ali je to ipak povod da se podsjetimo slučajeva torture i prebijanja u koje su umješani ljudi sa značkom. Milan Radović, jedan od koordinatora inicijative Mladih za ljudska prava, za naš radio kaže da nije rijedak slučaj da su policajci van dužnosti vinovnici incidenata, ali da mnogo više zabrinjava njihovo ponašanje na dužnosti.
U Crnoj Gori je u 2008. godini inicijativa zabilježila 51 prijavljen slučaj policijske torture i 3 slučaja torture u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Ako ove podatke uporedimo sa podacima koje smo registrovali u 2007. godini, kada smo registrovali 24 slučaja, vidimo da je broj registrovanih slučaja u 2008. godini više od duplo povećan.
Radović kaže da nezakonito ponašanje policajaca često ostane nekažnjeno i da u tome vidi glavni razlog zabrinjavajućeg širenja ove pojave.
Mi u inicijativi smo kao glavni uzrok ovom povećanju policijske torture vidjeli u tome što ne postoji sudske prakse i ne postoji sudskih presuda, znači kada građani prijave maltretiranje od strane pripadnika policije, bilo da se obrate medijima, nevladinim organizacijama ili direktno policiji, svaki taj prijavljen slučaj nadležni državni organi moraju podhitno da istraže i te istrage moraju biti efikasne i djelotvorne, znači moraju voditi sudskom kažnjavanju učinilaca torture.
On dodaje da inicijativa nije radila analize u kojim crnogorskim opštinama najviše dolazi do sličnih incidenata sa službenicima policije.
Međutim, ono što je možda još bitnije jeste da imamo prijave od strane različitih građana na iste policajci u različitom vremenskom periodu, što bi trebalo znači da se reaguje na način da se jedan policijski službenik, barem onaj koji je osumnjičen i koji se sumnjiči da je počinio teže tjelesne povrede nekom građaninu, udalji službe dok se cijela znači situacija ne istraži i ne ispita. Tako da ne bismo dolazili u situaciji da jedan isti policajac u više navrata pravi prekoračenje prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon gotovo 7 mjeseci odbijanja gradske vlasti da slijepoj Marijani Mugoša, službenici Podgoričke opštine, omoguće da u pratnji psa vodiča dođe na posao, ona je juče dobila dopis kojim je pozvana da se jutros u 8 pojavi na poslu u novim radnim prostorijama u staroj zgradi vodovoda. Kako su naveli, njena služba je tamo izmještena. Marijana je u zakazano vrijeme stigla, ali se ispostavilo da je od čitave službe Skupštine opštine izmještena samo njena kancelarija.
U jučerašnjem pozivu kojeg sam primila od sekretara Skupštine glavnog grada navodi se da dođem u prostorije službe Skupštine koje se sada nalaze u ulici Vuka Karadžića broj 16. To nije potvrđeno jutros prilikom moje posjete, znači tim prostorijama nema apsolutno nikog iz službe Skupštine u tim prostorijama se mene.
U pitanju je ona zamka kao što im pretpostavljala, ono izgleda da sam samo ja preseljena u te prostorije, samo ta moja kancelarija koja je ono daleka oko kilometra Ripo, onda smo mi eto ponovo iskazale dobru volju, ja i advokatica Daliborka Knežević, i otišla do zgrade Skupštine, znači zgrada Skupštine se nalazi u Njegoševoj 13, i zamolili prijem kod mojih nadređenih, međutim saopšteno nam je da su oni odsutni i da danas ne može doći do tog prijema.
E onda su mi odlučili, ne znam, ovu pismenu komunikaciju. Ja sam malo poslala sekretarki skupštine ovaj dopis gdje sam navela da ne mogu prihvatiti da samo ja budem preseljena u te prostorije udaljene tako oko kilometar i pol od zgrade skupštine i da bi postojala opasnost da dođem u situaciju, dobijem zaista opravdan otkaz sad u ovoj situaciji, ne bih vjerovatno mogla efikasno obavljati posao i ne bih bila uključena ni u jedan posao službe koja je formalno pripada. Tako da prosto moramo, tražimo pismene garancije da su zaista preseljeni moje kolege. Ja ih jutros nisam vidjela nikoga. Taj čovjek koji nas je zaista ljubazno primio i dočekao, rekao nam je da on ne zna ništa o tome i ne zna da li je iko preseljen sem mene. Tako da evo prosto očekujemo te neke pismene garancije i odgovor od strane nadređenih.
Bila je to Marijana Mugoša, službenica Porgoričke opštine, koja je gradonačelnik Miomir Mugoša od decembra zabranio ulazak u zgradu uz obrazloženje da njen pas vodič smeta ostalim zaposlenima. Sve nadležne institucije međutim potvrdile su da se u slučaju Marijane Mugoše krši zakon, podržala je javnost, nevladine organizacije i strani diplomatski kor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Mediji su prije par dana objavili da su mjere štednje zbog krize rezultirale time da je u tekućem budžetu ušteđeno 19 miliona eura, a u kapitalnom 50 miliona. Pilot projekat Centra za građansko obrazovanje pod naslovom Položite račune, čiji je cilj bio provjera da li se štedi na telefonskim računima javne uprave, mogao bi da da smjernice premijeru i vladi. O tome Biljana Jovićević.
Umjesto da u skladu sa mjerama krize štede, pojedina ministarstva, uprave, agencije i zavodi naprotiv na telefonske račune koje plaćaju poreski obveznici, građani Crne Gore troše i više nego ranije. Zanimljivo, najviše troši uprava policije, ali je zato Agencija za nacionalnu bezbjednost među rijetkima koji su počeli da štede. Mladi aktivisti pilot projekta Centra za građansko obrazovanje Položite račune saopštili su nam da im nijesu svi iz državnog aparata, iako su shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama bili dužni položili račune za telefonske troškove za decembar 2007., decembar 2008. i januar 2009. Miloš Vukanović.
U obradu su 13 ministarstva, od kojih su samo 3 iskazali spremnost da nam pošalju podatke za apsolutno tražene podatke koje su tražene. To su prije svega ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarstvo pravde kao i ministarstvo inostranih poslova. 3 ministarstva, znači nisu nam apsolutno ni jednom odgovorili, niti ne dali bilo kakve podatke. Znači, to su Ministarstvo rada, zdravlja i socijalnog staranja, Ministarstvo za ekonomski razvoj, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovo čitanje od osvrljusane određenih ministarstva apsolutno je neopravdano i on se u suštini kosi sa zakonom, jer svaki građanin treba da zna gdje se njihove pare troše. Znači, njihove mobilne telefone, ministra telefone, staranik i službenika plaćaju građani Crne Gore.
Od onih koji su dostavili tražene telefonske račune, rijetki su, kako se komparacijom može zaključiti, preduzeli mjere štednje, iako se riječ štednja ponavlja kao mantra već mjesecima.
Također ovdje se vidi povećanje troškova kod svih agencija, osim kod Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja nam je apsolutno izašla u susret, dala nam samo podatke i što se vidi kod njih se jedino vidi tendencije smanjenja i racionalizacije troškova. Upravo su nam generalno izlazili u susret, ali ovdje moramo da otvorimo priču oko uprave za policiju koju bi bilo najveći izazvan potrošač pružatskih sredstava opredeljenih za mobilne računove. Znači, upravo za policije, iako ima veliki aparat, mislim da je samo napravdano utroši 20.600 eura. Također, ovdje se vidi konstantna tendencija povećanja, znači da u januar ove godine imali su 21.500 eura.
Nada Knežević je nakon prezentacije dostupnih podataka dala generalnu ocjenu i preporuku.
Uprkos najavljenom opštem smanjenju troškova, pored ostalog za telefonske račune, dolazi se do zaključka da su neki državni organi dali isti iznos sredstava iz budžeta. Kod nekih je primjećeno povećanje iznosa, ali ni kod jednog državnog organa nije došlo do smanjenja troškova za plaćanje mobilnih telefonskih računa državnih službenika. Pored ograničenih podataka, moglo se uočiti da ekonomska kriza nije uticala na smanjenje ove vrste troškova. Mišljenja smo da bi u tom dijelu trebalo se postupiti racionalnije, pogotovo ako se zna da kontakti službenika kojima se plaćaju računi ne nalaze se javno izlistani.
Mediji su nedavno objavili da su mjere štednje zbog krize rezultirale uštedom u tekućem budžetu od 19 15 miliona eura, u kapitalnom 50. Projekat Centra za građansko obrazovanje mogao bi dati smjernice premijeru i vladi gdje da predlože nove uštede, čemu se nadaju u ovoj nevladinoj organizaciji, vjerujući da će rezultati biti dobronamjerno shvaćeni i od koristi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oči svijeta okrenute su ka Iranu, odakle stiže posljednja vijest kako je iransko vijeće čuvara revolucije donijelo odluku o ponovnom brojanju glasova osporavanih predsjedničkih izbora. Odluka je očito isprovocirana snažnim talasom protesta kako u Teheranu, tako i drugim iranskim gradovima. Više detalja ima Mirjana Rakela.
Religijski lideri suočeni sa najžešćim protestima u zemlji od islamske revolucije 1979. odlučili su se na prebrojavanje glasova izbora čiji su rezultati bili poznati već nekoliko sati nakon zatvaranja birališta u prošli petak. Analitičari su upozoravali na nevjerojatnu brzinu brojanja glasova, 40 milijuna listića, ali i na rezultat koji u postocima odgovarao prvoj pobjedi Ahmedinadžada. Demonstranti, ogorčeni izbornom krađom, krenuli su sinoć na jednu policijsku stanicu povezanu sa moćnom revolucionarnom gardom, što je rezultiralo smrću 7 demonstranata i ranjavanjem više desetaka ljudi. Protesti Musavijevih pristaša se nastavljaju, a predsjednik Mahmud Ahmedinadžad kao da se ništa ne događa u Iranu u posjetu je Moskvi. Najavljeni su protesti i njegovih pristaša. Agencije javljaju da su u Iranu počela hapšenja. Navodno je uhapšeni bivši reformistički potpredsjednik Mohamed Ali Abtai, čija je web stranica vrlo popularna među mladima, opširno izvještavala o izbornim krađama. Zapadni je svijet uznemiren zbivanjima u Iranu. Američki predsjednik Barack Obama je kazao da su ga snimke nasilja koje je vidio na televiziji duboko uznemirile i da bi bilo pogrešno o tome šutjeti. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je nadu da će Iran uspjeti vratiti red i sigurnost. U Japanu se također izražava velika zabrinutost događajima u Iranu. U ruskom Jekaterinburgu, gdje je Ahmedinadžad toplo primljen na Šangajskoj organizaciji za suradnju, tadžikistanski predsjednik Emomali Ramomu je kao i indijskom premijeru Manmohanu Singhu čestitao na izbornoj pobjedi. Evropska unija također izražava zabrinutost. Promatrači upozoravaju da bi se stanje moglo pogoršati, jer su najavljene demonstracije pristaša Ahmedinadžada i Musavija, te naglašavaju da je zemlja očito vrlo, vrlo podijeljena u ovom trenutku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku crnogorska ekonomsko-financijska scena. Od početka svjetske krize u Crnoj Gori gotovo pravo kreditno ledeno doba. Banke su kredite građanima i privredi gotovo obustavile ili ih odobravaju zaračunavajući enormne kamate. Sve se češće čuju zahtjevi da centralna banka preduzme određene korake čiji bi cilj bio pokretanje kreditnih aktivnosti banaka. Više o tome Esad Krcić.
Sugestija je da bi Crnogorska centralna banka trebalo da promijeni pojedine mjere u cilju pokretanja kreditnih aktivnosti banaka mogu se čuti sve češće. Prvo se oglasio bankarski sektor zahtjevom da državna i monetarna vlast poprave kreditnu situaciju u Crnoj Gori. Predsjednik borda direktora Crnogorske komercijalne banke George Bobvoš nedavno je rekao da su kamate u Crnoj Gori od 15 do 20%, a da su, primjera radi, u Sjedinjenim američkim državama manje od 1%. Zato se sada ne isplati ni uzimati ni davati kredite, rekao je tada Bobvoš. Sugestije o potrebi da centralna banka relaksira komercijalne banke sada stižu i iz političkih struktura. Poslanik socijaldemokratske stranke Raško Konjević je jučer rekao da bi centralna banka trebalo da razmisli o promjeni pojedinih mjera koje bi pozitivno uticale na pokretanje kreditne aktivnosti banaka i poboljšanje opšteg privrednog ambijenta. Rekavši da su dosadašnje mjere centralne banke bile dobre jer su očuvale stabilnost sistema, Konjević je istakao da je sada potrebno pomoći bankama da ponude kredite sa razumnim kamatama, te da su zahtjevi pojedinih banaka opravdani jer su slične mjere sprovedene i u drugim državama. U centralnoj banci saznajemo da je samo slučajnost što nove mjere već nisu uvedene, ali da nije slučajno i to što se dio političke javnosti upravo sad oglašava u vezi toga. Portparol Centralne banke Radica Zeković.
Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i odluku o izmjenama politike obavezne rezerve su planirane kao teme naredne sjednice savjeta, koja je ranije trebalo da bude održana, ali nije usled nedostatka kvoruma zbog bolesti nekih članova savjeta. Tako da smo mi planirali ranije da ih usvojimo, ali eto, one su na neki način i mimo naše volje postale prije toga dostupne javnosti.
Da li to znači da je informacija iz Centralne banke iscurila?
Jest.
Ekonomski analitičar Mila Kasalica, koja kaže da mjere centralne banke treba da se usvajaju isključivo na relaciji između centralne i komercijalnih banaka, smatra da kad se tvrdi da su domaća pravila o rezervi strožija od međunarodnih, treba imati u vidu da su poslovne knjige rađene prema internacionalnim pravilima daleko transparentnije od domaćih.
Sva ova problematika ne znači da centralna banka ne treba da se gledava koji su modeli unutar prudencijalne kontrole, odnosno kontrole prema bankama, mogu razviti ili trebaju razviti kako bi se inicirao novi ciklus kredita prema stanovništvu i preduzećima. Centralna banka će tu biti oprezna zato što je sektor stanovništva preko 200 miliona, a sektor privrede skoro milijardu. To su dosta rizične kategorije za crnogorski privredni ambijent i s te strane esnovski razgovor između centralne banke i banaka treba da se riješi taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
I ovog ljeta sezona donosi glavobolju vozačima u Budvi. Sve ulice su dijelom i parkirališta, a saobraćeni kolaps je gotovo svakodnevna slika. Vlast obećava da će problem, makar u centru, biti riješen izgradnjom više spratnog parkinga. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Neplanska gradnja u Budvi progutala je prostor kojim se u civilizovanim zemljama rangira kvalitet života. Sudeći po nedostatku parkinga, ovaj grad smješten je na najnižu ljestvicu urbanog razvoja.
Ove velike su gužve i vrlo je se teško parkira. I da izvojiš malo ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata bila da dođeš do parkinga. Kad nađeš mjesto, sad srećan je, ako nađeš da plaćaš.
Pa ljeti plaćam parkinga i zareskiram, ti idem odnese pauk.
No i ono malo parking mjesta plaćat će se od sada i van sezone, odlučila je gradska vlast za glavnu mediteransku ulicu.
Sada ovom odlukom se uvodi naplata parkiranja tokom zimskog perioda, znači od 1. maja do 30. septembra to bi bio 1 euro po započetnom satu korištenja, a od 1. oktobra do 30. aprila to bi bilo 50 centi.
Osim što ljeti svakodnevno izaziva saobraćeni kolaps u centru, nedostatak parkinga je uzrok ljutnje Budvana i zbog nejednake primjene zakona. Iako u parking servisu tvrde da samo starograđani imaju propusnice.
U starom gradu žive 365 porodica koje imaju pravo da dobiju propusnice. Preko tih 360 propusnica koje su izdate, nijedna više nije izdata na neko fizičko ime ili građanina koji nema pravo da živi u starom gradu.
Svakodnevna slika na Budvanskoj rivi je drugačija.
Da onu, evo, slobodno reći ću, sprdnju sa onim parking prostorom ispred starog grada, da barem pomaknete one automobile što stoje ispred onih zidija, ispred onih terasa ugostiteljskih.
Onoliki broj kola parkiranih sa podgoričkim nikšićkim tablicama da su građani Budve kad je u pitanju pojas. Oko starog grada do ne rampe za iste građani drugog reda.
Oni koji imaju jače, modernije, luksuznije automobile, za njih nema kazne.
Ako pravila važe za sve, ja onda molim da važe jednako za sve, da se bar mi građani Budve ne osjećamo kao građani drugog reda u sopstvenom gradu.
Rješenje neki vide u najavljenim gradnjama višespratnih parkinga na ulazu i u centru Budve.
Mislim da se za sljedeću godinu mora graditi ovaj glavni parking od posta na ulazu Budvu, izvišća Zepsa koji ne znam ima 700-800 mjesta, mislim da bi riješili potpuno problem parkiranja.
Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Po ugovoru opštine i kompanija Trade Unique ima obavezu da izgradi garažu. Tu je parking mjesta predviđeno 480, tako da nakon izgradnje centra otpočeće se radovi na garaži koja će biti u 100% vlasništvo opštine i gdje će opština rukovati sa njom.
Do tada sad parkinga u centru grada ovog ljeta koštaće euro.
Pa neki se bune, neki ne. Neki su ono. Pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe. Zašto euro?
Je li vam to skupo?
Po sad, kad dođe na muri čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Do slušanja sutra u 13.30.